Înainte de blândețe, mai mergem puțin cu subiectul plânsului. Spuneți sensibilitatea la propriile greșeli. Sunt aici oameni împietriți, care tot timpul când aud acum despre mânie și despre alte, se uită și zice, ce bine că e aici soția mea să audă. Sau ce bine că e aici soțul meu să audă. Sau ce bine că e aici cu tare să audă. Tot lui spune. La ăștia le zice Domnul Iisus, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Paiul, acolo de fapt e ceva mai mic, e firul de pleavă. Asta e în original. De ce vezi așchiuța de pai din ochiul lui când colo tu ai o bârnă în al tău? Și cum poți să zici fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, că ai o scamă acolo, dar bârna ta îi lovește ochiul. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Pentru că în ochiul tău e o bârnă, tu nu vezi deslușit. În ochiul tău e o bârnă și tu nu vezi deslușit. Asta e problema. Cum zicea Dumnezeu prin Isaia, orbește-le ochii. Și deși văd, nu văd. Și deși aud, nu aud, că de-aia stupat urechile. Omul care vede așa de bine greșelile celorlalți, dar e total insensibil la propriile greșeli, nu și le poate vedea. Vai de omul insensibil la propriile greșeli. Propriile tale greșeli te fac să nu vezi bine. Te uiți la greșelile celorlalți, fii atent. Tu te uiți la ei prin lumina greșelilor tale, lumina între ghilimele. Tu ai greșelile tale care îți acoperă ochii și te uiți la ei prin grila asta. Și vezi greșelile tale, tu le proiectezi pe ei din cauza asta. Începe cu tine, spune Domnul Iisus. Cu cât repar mai multe dintre defectele tale, cu atât vezi mai bine ce are celălalt. Și știi ce ai să vezi? Cu cât repar mai mult de la tine, cu atât zici, greșelile lui nu sunt așa de mari. Cu cât te repară pe tine mai mult Domnul Iisus, cu atât vei vedea greșelile celuilalt că sunt tare minore. Vai de mine cât mă împiedicam de ele. Dar acum că m-a reparat pe mine Domnul, nu mi se mai par așa mari. Asta spune Domnul Iisus. Nu există șansă să te repari, să te transformi cum te vrea Dumnezeu câte vreme nu-L asculți pe Domnul Iisus. Începe cu tine, vezi-ți greșelile tale, cere sensibilitatea aceea, cere plânsul pentru propriile greșeli și pocăința și repararea. Propria ta pocăință te face mai bun cu greșelile celuilalt. Încă o dată, dacă te repari tu, greșelile celuilalt nu mai apar așa de insuportabile cum ți se par acum. Pentru că când te repari tu, devii bun. Bun cu greșelile lui, tolerant. Propria ta pocăință te face un mai bun creator de armonie. Teza mea este că scopul lui Dumnezeu e să fim făcători de pace. Nu poți fi făcător de pace până nu începi cu sensibilitatea la propriile tale greșeli. Un alt motiv al plânsului. Plânsul pentru durerile altora. Până acum m-am uitat la mine și mi-am plâns de milă. Acum mă uit la ceilalți. Capăt sensibilitate la problemele și la durerile altora. Și eu o pun așa, ferice de cei ce plâng pentru durerile altora. În contrast, cu aceasta este omul nepăsător, insensibil, cu inima de piatră. Nu-ți pasă ce gândește celălalt, nu-ți pasă ce dorește el, ce simte el, ce te interesează pe tine. Să-ți meargă ție bine, să se facă ce vrei tu. Că pe el al doare, de treaba lui. Lasă, așa, dă-i pace. Nu-ți pasă. Ești insensibil la ce simte celălalt, la ce gândește celălalt, la ce-l doare pe celălalt. Vai de omul insensibil, nesimțitor, cu inima de piatră. Sensibilitatea asta se manifestă în primul rând prin interes. Oare ce gândește soția mea sau soțul meu sau copilul meu, mai ales copilul meu și părintele meu? Oare ce gândește? Oare cum simte el? Oare ce dorește? Cum aș putea să vin în întâmpinarea dorințelor lui? Cum aș putea să îi mângâi inima? Pentru că mă interesează celălalt. Asta înseamnă, după aceea, să știi să asculți. Dar să asculți până la capăt. Nu te enerva. Dar cum poți să zici așa ceva? De ce și aștepți așa ceva? Nu întrerupe. Ai răbdare. Și nu judeca. Vai de mine, chiar așa? Nu judeca. Că te judești pe tine. Și păstrează taina semenului tău. Nu trâmbița la toată lumea ce ai auzit când ți-a spus ce simte și ce-l doare. Să fii un bun ascultător e o artă. Să știi să îl lași pe celălalt să-și verse necazul, să-și spună păsul. În consilierea mea de familii, unul din lucrurile care li le cer este să aibă neapărat cel puțin o oră pe săptămână în care soțul și soția își găsesc un colț unde sunt nederanjați și unde fiecare îi liber să spună tot ce gândește, tot ce îl doare, tot ce ar dori și nu este. Și celălalt să asculte fără să întrerupă, fără să judece, fără să protesteze, ci cu simpatie. Spune, dragă, că asta doresc, să știu ce e în inima ta. Pentru că eu vreau cu toată ființa să te ascult și să te fac fericit sau fericită. Pentru că stăm o viață întreagă, unul lângă celălalt, dar noi nu știm ce simte celălalt sau ce gândește celălalt. Sensibilitatea la celălalt. Bagă de seamă, ăsta e izvorul fericirii. De aici vei vedea câte fericire vine din capacitatea pe care o dezvolți să asculți inima celuilalt și mintea celuilalt. Apoi, să ai compasiune. Compasiune înseamnă cu. Te pui în pielea celuilalt și simți cu el. Asta e compasiune. În engleză, asta e sympathy. Ei folosesc cuvântul, noi simpatie, folosim așa în mod general, dar englezii spun sympathy numai când exprim condoleanțe. Aia zice, sufăr împreună cu tine. Sympathy, exact compasiune, numai că e în limba greacă. Unul e cuvântul în latină și celălalt e în greacă. E un cuvânt mai nou, empatie. Ce înseamnă empatie? Nu e același lucru cu compasiune, cu capacitatea asta de a simți cu durerea celuilalt. Acum fii tare atent, îl asculți. Știi ce lucru mare faci dacă îi spui, dragă, acum te înțeleg. Nu știu dacă pot face altceva, dar un lucru îți promit. Promit că mă rog pentru tine. De acum sunt partenerul tău în rugăciune. Și voi cere Domnului să mă lumineze ce să fac în problema asta. Voi duce problemele tale înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cei ce plâng cu cei ce plâng. E porunca, plângeți cu cei ce plâng. În Roman 12. Fii atent de ce plânge. Și plânge cu el. A venit cineva și mi-a ascultat păsul și a plâns cu mine. Doamne, bine mi-a făcut. Mare ajutor a fost pentru mine în momentul acela. Că a venit, mi-a înțeles durerea și a plâns cu mine. Ferice de cei ce plâng cu cei ce plâng. Așadar, care e plânsul care aduce fericire? Două feluri de plâns care aduc fericire. Plânsul pocăinței și plânsul compasiunii. Învață, dragul meu, să-ți vezi propriile greșeli și să le plângi. Învață să asculți la durerile altora și să încerci să le vindeci. Spune-mi, ești tu atunci un făcător de pace? Simți că dintr-o dată începi să înveți arta de a crea armonie? Vei vedea cum absolut toate fericirile sunt doar trepte pentru a mă face expert în armonie. Și acum urmează a treia fericire, a treia trăsătură de caracter care mă face să fiu expert în a face pace, blândețea. Fericiți sunt cei blânzi, că în finalul finalului ei vor cuceri pământul. A lor va fi pământul. V-am descris strategia lui Dumnezeu de a ataca răul din lume printr-un miel. Am spus astăzi cuiva că în Apocalipsa totdeauna trebuie să ai grijă, că lui Ioan în Apocalipsa îi se spune, uită-te să vezi cu tare. Și el se uită, dar vede altceva decât ce i s-a spus să vadă. Uită-te să vezi leul din Iuda. Și m-am uitat și am văzut un miel. Leul din Iuda pe care l-așteptau evreii. Leul care va sfârși tot răul din lume. Și a venit. Am venit să înghit răul cu blândețe. Întrebarea primă care o pun e cu cine să fiu blând. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Petru ne spune creștinilor, era mediul păgân în care trăiau și păgânii, spune asta în context, întrebau, voi de ce nu vă petreceți ca noi? Ce așteptați? Voi așteptați să treacă viața asta până vă petreceți? Exact. Noi așteptăm cer nou și pământ nou. Cetățenia noastră e în ceruri. Când păgânii vă vor cere socoteală de nădejdea care e în voi, de idealul vostru, spuneți-le, numai că să le vorbiți cu blândețe și cu teamă. Termenul teamă în Noul Testament are valoarea de respect. Și blândețea aici e tot respect. Vorbiți-le politicos și respectuos. Asta e sensul. El e păgân, dar nu-i vorbi, păgânule. Vorbește politicos și respectuos, că dacă îi vorbește așa, îl vede în tine pe Domnul Iisus și mâine devine fratele tău. Deci cu păgânii să fii blând. Asta e textul cel mai greu din Biblie. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Punct. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Opusul la ceartă e să fie blând cu toți. Cu cine cu toți? În stare să îi învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe adversari, protivnici în Cornilescu, care înseamnă adversari, oponenții, în nădejdea că Domnul le va da pocăința ca să ajungă la cunoașterea adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voie. Adversarii noștri în biserică, care sunt așa de greșiți încât se vede că au fost prinși în cursa diavolului și îi fac voia diavolului. Doamne, dar ăștia trebuie să iei bâta și să-i alungi afară. Robul Domnului n-are voie să se certe și să fie blând cu ei, în stare să-i învețe, cu speranța că-i aduce înapoi. Adversarii noștri sau oponenții noștri, v-am mai spus și mai repet odată, noi, vorbesc de pocăiți, mulți dintre noi, încă gândim comunist. Cum e gândirea comunistă? Pentru că asta trebuie să înțelegem întâi gândirea din Parlamentul Britanic. În Parlamentul Britanic stau așa ăștia din partea asta și ăștia din partea asta. Și o sală lungă, sunt cei de la dreapta speakerului și cei de la stânga lui. La stânga sunt laburiștii și la dreapta sunt conservatorii. Și ei, când vorbesc, se uită unul la altul. Și ăla de acolo e adversarul meu de idei. Acum, englezii au de 700 de ani parlament și au învățat reguli. Regula este că întotdeauna când vorbești despre adversarul tău, trebuie să te referi lui cu cuvintele onorabilul meu oponent, my honorable opponent. Onorabilul meu oponent e greșit totalmente. Onorabilul meu oponent are niște idei total de la locul lor. Onorabilul meu oponent ne-ar duce de râpă. Ce faci? Tu îi ataci ideile, dar el, persoana lui, este onorabilul meu oponent și nu-l scoți din asta. Când au venit comuniștii, eu țiu minte că eram pe aici atunci, au zis așa: oricine nu crede ca noi e bandit. Și cu bandiții nu stai de vorbă, scoți pistolul și împuști. Nu gândește ca partidul, e bandit, îl împuști, trimiți la canal. Nu stai să-i discuți ideile, îl ataci pe om. Asta e diferența absolut radicală între cele două. Acum fii atent. Când e unul care gândește altfel ca tine și tu zici: mă, prostule, ce ai făcut tu? Tu ai fost comunist care zici, ăsta e bandit. Tu ataci omul în loc să zici: scumpul meu frate sau scumpa noastră soră care ni tare dragă, în problema asta greșește. Așa ar trebui să ne adresăm unii la alții. În momentul în care zici: ce-ți mă jos, crezi că eu nu știu cine ești tu, vrei să le spun la toți cine ești, tu ai atacat persoana și ai gândire comunistă. Mai e mult până ne facem britanici, biblici. Onorabilul meu oponent îi prins în cursa diavolului ca să-i facă voia, dar el e scumpul meu frate. Când vom învăța asta, în special la adunările generale, adă-le aminte, frate pastor, nu-i cazul. Deci aici am învățat, aici e liniște. Mă bucur că este o biserică așa, pentru că încă sunt multe unde acolo se dezlănțuie firea. Și atacul exact comunist. Pentru ce? Pentru că nu știm ce e aia blândețe. Adversarul tău trebuie tratat cu blândețe, adică cu respectul persoanei. Deci cu adversarii de idei care nu cunosc adevărul, au nevoie de pocăință, sunt prinși în cursa diavolului. Blândețea noastră este speranța mântuirii lor. Cu cine să fim blânzi? Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți spirituali, să-l ridicați cu duhul blândeții. E vorba de omul căzut în păcat, pe care trebuie să-l excludem dintre noi. Ar trebui să o facem în cei mai frumoși termeni posibili. Scumpa noastră soră sau scumpul nostru frate, te iubim foarte mult și te respectăm, dar pentru că trăiești în situația aceea, n-avem ce face, trebuie să te excludem din membrie. Dar, frate și soră, ai în continuare toată dragostea noastră. Vom fi la dispoziție să te ajutăm. Ori de câte ori te vedem, te înconjurăm cu dragoste. Și oricând ai nevoie de noi, suntem aici să te ajutăm. Ăsta-i duhul blândeții. Dacă ai căzut în păcat, omul are nevoie de blândețea ta mai mult decât oricine. Când vom învăța noi să procedăm așa cu cei greșiți, cu cei prinși în cursa diavolului, cu cei căzuți? Asta-i relații, fraților. Asta e problema de relaționare. Fiii lui Dumnezeu, creatorii de armonie. Blândețea, cu Cuvântul la origine vine de la îmblânzirea unui animal sălbatic, un cal, de exemplu, care nu vrea să aibă stăpân. Asta e esența calului sălbatic. Să nu pună nimeni șaua pe el, să nu încalece nimeni pe el. Și știți că, până la urmă, îl încalecă, fuge, se luptă și la un moment dat calul se frânge. Se rupe ceva în el și zice, bine, am stăpân. Și din ziua aceea e blând, adică a acceptat să aibă stăpân. Eu sunt blând când mi-a înfrânt mândria și aroganța de a zice, eu mi-s stăpânul meu. Blândețea mea începe când îl accept pe Domnul Iisus să-mi fie stăpânul vieții. Și de acolo vine apoi și stăpânirea de sine. Asta e elementul cel mai fundamental al blândeții. A dispărut aroganța, a dispărut încrederea în sine, a dispărut mândria, pentru că m-am frânt. Ce este blândețea? Blândețea este respectul față de persoana păgânului, a adversarului, a celui căzut în păcat. El este păgân, este în cursa diavolului, e căzut, dar e mântuibil. El poate deveni copil al lui Dumnezeu. Dacă te uiți în dicționar la blândețe și vei vedea toate elementele care sunt cuprinse în blândețe, iată-le aici. Blândețe înseamnă respect față de persoana celuilalt. Și însemnează delicatețe, gingășie, sensibilitate, tact, amabilitate. Te gândești la ce simte el. Te gândești să nu-l jignești. Când eram copil, tata mă învăța din înțelepciunea bătrânilor și ca să o ilustreze, mi-a spus că un bătrân și cu un tânăr mergeau prin pădure, nu era cărare, și bătrânul mergea înainte și cum a trecut, așa a prins o cracă, o ramură de copac, a tras-o după sine și nu și-a dat seama, i-a dat drumul și l-a pleznit pe tânăr peste ochi și i-a scos un ochi. Acum tânărul era foarte respectuos. Cum să zică el ceva de ocară la un bătrân? Și tânărul a zis, ce bine că ai ținut-o, că dacă nu o țineai, poate îmi scotea amândoi ochii. Ăsta-i respectul față de bătrân. Nici într-un caz nu-l jignești. Dom'le, dar m-a preznit de mi-a scos un ochi. Dar tu te gândești la respectul pe care îl datorezi unui bătrân. Asta-i blândețea. Blândețea te face totdeauna să te gândești cum să nu-l jignesc. Cum să fiu mai amabil, mai delicat și dacă cumva trebuie să-i spun ceva neplăcut, cum pot să îmbrac asta așa cu tact și frumos și să transmit așa ca să nu jignesc? Asta e blândețea. Acum spune tu, dacă ai avea aceste trăsături a blândeții, n-ai fi expert în relații? Iată de ce v-am spus că toate astea sunt trăsăturile de caracter care culminează acolo, făcător de pace, creator de armonie. Opusul cuvântului blândețe este cearta, mânia, duritatea, brutalitatea, jignirea, răutatea. Să le mai analizăm. În câteva locuri din epistole, apostolul Pavel cuplează blândețea cu altceva. În Efeseni 4:2, ca și la Matei 11, unde Domnul Iisus spune, eu sunt blând și smerit. Pavel vorbește despre blândețe și smerenie. Blândețea și smerenia. Nu poți să fii blând dacă nu ești smerit. În 2 Corinteni 10:1, Pavel cuplează blândețea cu bunătatea. Când exclamă, ascultați frații mei din Corint, vă implor pentru blândețea și bunătatea Domnului Iisus. A ascultați-mă, pentru blândețea și bunătatea Domnului Iisus. Iar în 2 Corinteni 4,21, el cuplează blândețea cu dragostea. Când ești smerit, când ești bun și când ești plin de dragoste, atunci ești blând. Nu vei putea să fii blând dacă nu ești smerit, dacă nu ești bun și dacă nu ești plin de dragoste. Deci, astea trebuie să fie în tine, smerenia, bunătatea și dragostea. Și atunci ai grijă de simțămintele celuilalt și îi spui, onorabilul meu oponent, prea iubitul meu frate care e tare greșit, dar e prea iubitul meu frate. Situații în care să fiu blând, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci să fie cumpătați, echilibrați, plini de blândețe față de toți oamenii. Asta e blândețea în vorbire și în atitudine. Să nu vorbești de rău, să nu fii gata de ceartă, să fie echilibrat. Asta e blândețe față de toți oamenii. Iacov vorbește de limbă în Iacov 3. Limba e cea mai păcătoasă dintre toate mădularele omului. Limba produce cele mai multe dezastre. Limba face cele mai mari prostii. În opoziție cu limba asta e înțelepciunea care vine de sus. Înțelepciunea care se manifestă prin purtare bună și prin fapte făcute cu blândețea înțelepciunii. Înțelepciunea care vine de sus e blândă, e pașnică. Inima celui drept se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Cine vorbește în chip ușurat îi grănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Asta e blândețea care totdeauna zice să nu rănesc, să vindec. Gura celor răi spune răutăți. Vorbele nebunului produc ceartă. Cuvintele prietenoase sunt ca fagurul de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Omul blând știe să folosească cuvinte prietenoase care sunt dulci pentru sufletul lui și sănătoate pentru oasele celuilalt. Niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l ascultă. Textul ăsta e din contextul mâniei, din Efeseni 4. Niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură, ci cuvânt bun. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, nici care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Vorbirea voastră trebuie să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum să răspundeți fiecăruia. Orice om trebuie să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Încet la vorbire înseamnă, stai să gândești, oare cuvintele mele nu vor răni? Cuvintele care îi le voi spune acum nu-l vor durea? Tu ai căpătat deja sensibilitatea la celălalt. Blândețea te face să te gândești, cuvintele mele nu trebuie să mai rănească. Îmi place ce spunea o doamnă, cineva a întrebat-o, cum de ești totdeauna așa de atentă și amabilă? Și ea a spus așa, zice, ori de câte ori îmi vin niște cuvinte în gură, eu țin dinții strânși și întâi îmi gust cuvintele. Dacă-s dulci, le dau drumul. Dacă nu-s dulci, nu le las să treacă dincolo de dinți. Imaginați-vă lucrul ăsta. Îmi gust cuvintele. Și dacă-s dulci, le dau drumul. Dacă nu-s dulci, zic, rămâneți aici. Și așa sunt făcătoare de pace. Blândețea are un anumit ton. Duhul de ceartă are alt ton. Muzicienii știu, dar voi toți știți că imediat când ridică tonul știi, gata, e mânie. Tu să rămâi la tonul blândeții, pentru că un răspuns blând potolește mânia și limba dulce este un pom de viață. Când cineva mă jignește, mă insultă, mă batjocorește, nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde o cara. Când sunt mustrat, fiți tare atenți la asta, mi se fac observații. Mi se dau sfaturi, sunt mustrat. Nu odată am auzit pe cineva, tu ce te bagi? Cine ești tu să-mi faci mie observații? Sau mai ales, Doamne ferește, să facă observații la copiii mei, că de ce fac cu gălăgie? Dar tu ce treabă ai aici? Uite ce treabă am. E porunca lui Dumnezeu să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Oricine din biserica asta are obligația de la Dumnezeu să-l vegheze pe fratele Țon și să îi spună dacă nu face ceva bine, pentru că eu sunt membru în biserica asta. Și voi aveți obligația să mă vegheați și dacă vedeți ceva care nu-i bun, să-mi spuneți, ca să mă îndemnați la dragoste și la fapte bune. Așa că eu nu o să vă spun, dar cine ești tu să-mi faci observație? Și zic, n-ai făcut decât să-ți împlinești datoria care ți-o dă cuvântul lui Dumnezeu, să mă sfătuiești, să mă mustri, să mă cerți, da? Altul trebuie să mă mustre pe mine. Și eu îi dau voie că așa îi zice cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut că mi se cere blândețe în fața opoziției când e cel căzut. Încheiere. Ți-ai văzut în seara asta defectele? Vrei să te schimbi? Acum îți dau rețeta foarte rapid. Prima condiție ca să te schimbi este să recunoști că tu ai o problemă. Nu fratele tău. Tu ai bârna în ochi. Până nu recunoști că nu ești bine cum ești, nu te vei schimba. Al doilea, să doresc fierbinte să mă schimb. Nu așa numeam, nu zic eu cum trebuie, da, nu zic eu chiar așa rău. Merge și așa. Câte vreme ești așa, nu te schimbi și rămâi împietrit. Ce-am făcut eu zilele astea? Am luat cuvântul lui Dumnezeu și v-am arătat cum zice cuvântul să fim. Ia-le din nou. Toate astea sunt poruncile lui Dumnezeu pentru tine. Toate astea sunt rețeta lui Dumnezeu ca tu să devii ca El în caracter și comportament. Învață din cuvânt. Și apoi spune, Doamne, eu n-am nicio putere să mă schimb. Toată puterea e în Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi-L, Doamne, umple-mă de El. Umple-mă de Duhul Sfânt astăzi când sunt gata să mă cer cu cutare. Să cer ajutorul altor persoane. Să le spun la ceilalți din jur, dragă, eu am problema asta și asta. Vreți să vă rugați cu mine? Vreți să-mi atrageți atenția când mai greșesc? Nu te rușina să spui că-ți vezi greșelile și că vrei să te schimbi. Ai nevoie de ajutorul celorlalți. Să cultiv părtășia cu Domnul Iisus. Cu cât îl iubesc mai mult, cu cât sunt mai plin de El, cu atât mai mult se vede bunătatea aia în mine și dragostea în mine, care mă fac smerit, blând și bun. Să strig la Tatăl. Să stăruiesc la Tatăl, ca la judecătorul nedrept, spune Domnul Iisus. Așa să fii. Nu lași pe Dumnezeu până nu te schimbi. Dacă le faci astea, te vei schimba.